Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что круглосуточно нас слышно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Также напомню, что слышно и видно нас в социальных сетях, где мы тоже ведем прямую трансляцию нашего эфира, в том числе и видеосигнал из нашей радиостудии. Присоединяйтесь к нам в Facebook и на YouTube. Кроме того, напомню, что если вы что-то пропустили, вы обязательно найдете пропущенные эфиры на сайте Крым Реалии, в том числе и в видеоформате. Также напомню, что вы можете стать участником наших эфиров. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под трансляциями в Facebook и на YouTube.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, что же происходит в Азовском море после открытия автодорожной части Керченского моста. Множество средств массовой информации пишут о вероятности сценария перекрытия россиянами судоходства через Керченский пролив. Кто-то уже пишет о том, что процесс уже начался, какие уже потери несут украинские порты из-за ограничений судоходства по высоте этого Керченского моста. Об этом поговорим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, давайте начнем с мнения Андрея Клименко. Это Майдан закордонных справ, который активно отслеживает ситуацию в Черном и Азовском море вокруг Крымского побережья. И Андрей Клименко пишет о том, что в Азовском море фактически наблюдается начало российского вторжения. Давайте послушаем его комментарий в Facebook, который мы озвучили, и продолжим обсуждение.
В Азовському морі – початок російського вторгнення. Потрібні не вичікування, а державницька позиція, адекватна відповідь на кризове реагування. А то дограємося, як в Криму. Припис про заборону виходу до району Азовського моря поблизу Бердянська у зв'язку із стрільбами Чорноморського флоту Російської Федерації з'явився ввечері 18 травня 2018-го приблизно о 21.16 за київським часом. Затримання суден, що прямували до з Бердянську та Маріуполю, почалися 19 травня та продовжуються досі. Ніякої публічної реакції ні головнокомандувача, ні прикордонників, ні дипломатичного відомства, ні Міністерства оборони України досі немає. Військові кораблі та катери РФ, використовуючи угоду від 2003-го, йдуть куди хочуть, формально використовуючи право мирного проходу. Якщо з нашого боку не буде посиленого патрулювання, демонстрації намірів витіснення російських катерів, благодосвід часів СРСР є. Різкого звернення до РФ та світового співтовариства – це може бути початком анексії Приазов'я. Тим часом на протилежному березі в Єйську розпочалися навчання.
Итак, это был фрагмент записи Андрея Клименко, который он сделал в Facebook. Там еще есть вторая часть, которая касается международных договоров между Украиной и Россией. Об этом мы тоже поговорим, но к нашему разговору присоединяется Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, здравствуйте. По вашим наблюдениям, что сейчас происходит в Азовском море? Разделяете ли вы тревогу Андрея Клименко?
Я розділяю цю тривогу, та як людина проінформована, ну, скажімо так, в окремих питаннях не публічного, що там відбувається, я маю ще більшу тривогу, ніж пан Андрій, я вам так можу сказати.
Тобто, що відбувається в Азовському морі? От для тих наших радіослухачів, які тільки услышали о том, що там какая-то напряженность существує, і що Росія може перекрити, по суті, для українських судов, судоходства в Азовському морі?
Ну, давайте так. Для українських суден ці суднопласти були перекриті вже давно. Після того, як росіяни захопили Крим, судна під українським прапором не проходять Керченську протоку. Просто про це, як то кажуть, ну, Здебільшого всі мовчать, як загальновідомий факт. Через Керченську потоку до портів Бердянськ-Маріуполь сьогодні заходять, як правило, з іноземним парахом. Але ось нещодавно, після того, як росіяни завершили, ну, вийшли з завершення будівництва Кримського мосту, так званого, вони почали масові перевірки та огляди цих суден, зупинки їх у морі. Це вже триває приблизно місяць. На сьогодні маємо ситуацію, коли вони зупиняють не лише на підході Керчі, але й просто спеціально в будь-якій точці акваторії Азовського моря. І це вже є практика, яку вони мають. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли вони вже декілька тижнів розпочали так звану контртерористичну операцію на Азові. Фактично це з переводу в переводі на людське означає охоплення полювання за українськими рибалками. Ми маємо ситуацію, коли двох рибалок з човном викрили, ну, майже не з пляжу Бердянськ. Тобто, і вони знаходилися біля узбережжя материкової України, їх викрили, привели в Єйськ, і там їм, як то кажуть, ф'ють справу за браконьєрство. Тобто, тут ми маємо тиск системний, спланований з декількох компонентів. Росіяни посилюють там військову складову, присутність фактично плавскладу на території акваторії. Вони посилюють діяльність власних прикордонників, їх, як то кажуть, апетити зростають. Паралельно, на жаль, маємо ситуацію розкачки приморських регіонів. Ми маємо проведення, ну, фактично підконтрольними росіянами структурами мітингів, акції, які були в Генічеську вже декілька разів, які плануються через декілька днів в Бердянську. Тобто тут, крім військової проблеми, крім проблеми охорони рубежів на морі, є ще вже проблема безпекова при леглих територій Приазов'я. І тут ми маємо комплексний план, який росіяни реалізовують. Яка їх кінцева мета? Ну, вона буде залежати від нашої, як то кажуть, поведінки. Чим більш ми будемо пасивними, тим вони більше будуть хотіти. Ну, так як в Криму було в 2014 році.
Это было как в Крыму в 2014 году. То есть мы сейчас говорим о том, что у России есть некие планы по аннексии Приазовья украинского?
Я не кажу про аннексию, я кажу про перше, про наявність планів. І по-друге, що ці плани будуть зростати тим більше, чим більше ми будемо нічого не робити і будемо безпорадними. Я, до речі, не кажу, що нічого не робиться. Робиться. Але, ну, звісно, бажано, щоб робилося більше. Ми ставили це питання. Я, ну, перших днів прибуття на посаду ставив питання посилення ВМС та морської охорони на Азові. Бо ніякими переговорами, ніякими заявами, ніякими нотами чи іншим це зупинити неможливо. Єдиний шлях зупинення цих дій – це комплексні заходи, основою яких є посилення реального потенціалу Збройних сил України та Державної прикордонної служби України, ну, плюс і інші безумовно безпекові дипломатичні заходи. Ми маємо сьогодні констатувати, що українська держава робить низку дій в цій сфері, але тут, ну, ми маємо, на жаль, констатувати, поки ключову біду – це відсутність плавскладу, це відсутність належного угрупування сил на Азові.
Эксперты в том числе говорят еще и о том, что Россия выборочно пользуется международными соглашениями, которые были заключены, да, в то время, когда Россия фактически не соблюдает международные соглашения, которыми гарантировала территориальную целостность Украины. Она апеллирует другими договорами между Украиной и Россией, например, об использовании вод Азовского моря. Давайте послушаем фрагмент, еще один комментарий Андрія Клименка і продовжуємо обговорення.
Поки діє договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, немає ніякої 12-мильної зони та державного кордону. Треба негайно денонсувати договір 2003-го та ганебні угоди 1993-го по рибальству. За ними росіяни можуть вести так звані дослідження рибних запасів у 100 метрах від берегу Генічеська та Бердянську. Треба негайно оголошувати в Азові територіальне море, внутрішні води та виключно морську економічну зону. Але головне – це нарощування сил Військово-морських сил України, Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та готовність цих сил до протистояння з силами РФ. Потрібно негайно створювати кризовий штаб. Не можна виключати, що ця демонстрація ворога в Азовському морі – це відволікання уваги від інших напрямків. Тобто не можна залишати поза увагою будь-яку ділянку узбережжя, від Вілкова починаючи.
Продолжаем беседу. Я напомню, что это было мнение Андрея Клименко, Майдан закордонных справ. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Борис, ну вы уже говорили, да, о том, что необходимо Украине наращивать военно-морскую группировку вот при Азове, но в Азовском море. Что касательно тех международных договоров и соглашений, которые действуют, которые были заключены Украиной и Россией по поводу Азовского моря, реально ли то, о чем пишет Андрей Клименко? Реально ли їх отменить?
Так, це все реально. Але у нас тут ми маємо системну, комплексну бездіяльність влади, яка була не сьогодні і не вчора. Ми все маємо цього не вирішувати. Це було десятиріччя, коли Україна просто забула про те, що вона держава морська. Ну, щоб ви розуміли, у нас на 26-й рік, 7-й рік незалежності немає просто закону про це територіальне море, внутрішні води та прилеглу зону. У нас, шановні народні депутати, просто не спромоглися його прийняти. Ну, звісно, це важко, бо за цей закон ніхто не заплатить. Він потрібен державі, а не комусь. І це реальна біда. Щоб ви розуміли, у нас навіть немає перекладу офіційної конвенції з морського права українською мовою 82-го року, бо це, звісно, не в чиїх інтересах комерційних це перекладати. А якщо це угоди, дійсно, це біда. Угода 93-го року дозволяє не просто рибалити росіянам будь-де, вона ще від іншого дозволяє дійсно росіянам проводити знані наукові досліди в будь-якій точці Азову. У них навіть є спеціальні судна, спеціальним обладнанням, щоб проводити ці наукові досліди. Ну, тут, можливо, і не пояснювати слухачам, що це таке. І ми цим угодою користуємося, щорічно проводиться, збирається комісія. До речі, от останнього року, як мені тут підказали добрі люди, голова цієї комісії від України, який підписував черговий протокол про розподіл квот, про усі досліди, наукові карти відповідні. От у нього є дружина, а у дружини є велике рибогосподарське підприємство. От так от воно у нас. І ми підписуємо з росіянами квоти, торгуємо цим бичком, тюлькою і так далі. Просто, ну, а при чому тут Україна? При чому тут національні інтереси? Ну, питання риторичні. Договір 3-го року, він також свій час був підписаний паном Кучмою, це було початок здачі Криму. Насправді, підписання цього договору, це ратифікація, якщо бути відвертим. Дійсно, сьогодні необхідно і договоритися, і денонсовувати, і проголошувати відповідні міжнародні режими, і приймати терміново закон про внутрішні води. Він потрібен не лише на Азові, але й на Чорному морі. Бо, наприклад, щоб ви розуміли, у нас сьогодні немає закону про прилеглу зону. У нас сьогодні прикордонники на Чорному морі, вони роззброєні. Вони не можуть зупинити росіян на 24-й мілі, а будуть зупиняти лише на 12-й біля берегу, бо, ну, знов-таки, шановні народні депутати, не проголосували в свій час цей закон. І коли, знаєте, не дай Бог, щось трапиться, я дуже б хотів, щоб в цей час на пляжі саме була родина таких депутатів. Щоб вони це бачили, як то кажуть, цю феєрію власноручно.
Потому что сейчас происходит в Азовском море, правильно ли я понимаю, что фактически, да, вот действия России, о которых заявляют сейчас различные эксперты, действия России в Азовском море, это фактически прощупывание России ситуации перед тем, как, возможно, окончательно ограничить движение украинских судов по Азовскому морю?
Так, вони дивляться на нашу реакцію. Чим слабкіше буде реакція, тим більше у них буде апетитів. Це однозначно.
Благодарю вас. Продолжаем эфир. Я напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Комментируйте наши эфиры в Facebook и на YouTube. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что мы обсуждаем происходящее в Азовском море, заявление о том, что Россия уже практически ограничивает хождение украинских судов по акватории Азовского моря и в дальнейшем может его полностью перекрыть. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, вы уже сказали о том, что, в принципе, проиграна, да, борьба. Я имею в виду то, что происходит с международными соглашениями. По вашему мнению, давайте попробуем резюмировать, как могла бы сейчас действовать украинская власть в связи с тем, что происходит в акватории Азовского моря? К сожалению, сорвалась у нас связь с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, что обсуждаем мы происходящее в Азовском море. Напомню, что к обсуждению может присоединиться каждый наш радиослушатель. 8 800 10 06 926, это номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 31 18, этот номер для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией по тем контактам, которые обнаружите на сайте Крым Реали. Также вы можете связаться с нами в социальных сетях. У нас есть звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, господа. Я по поводу Азовского моря. Мне вот, понимаете, кажется странно ваш разговор, потому что до тех пор, пока на законодательном уровне вы будете считать Россию агрессором, вы не сможете...
К сожалению, сорвался звонок, что-то не то у нас со связью. Тем не менее, я призываю вас не отчаиваться, не опускать руки. Вы обязательно нам дозвонитесь. Мы в это очень верим. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. В том числе приглашаю снова попробовать дозвониться того слушателя, который вот начал говорить у нас в эфире, но, к сожалению, связь оборвалась, мы тоже ждем вашего звонка. Также напомню, что связаться с нами можно по тем контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы есть в крупнейших социальных сетях. Продолжим эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение ситуации в Азовском море. Здесь я приведу еще один комментарий Андрея Клименко, который мы уже приводили. Он написал, что 22 мая приблизительно в 19:15 российские военные задержали на траверзе Бердянска еще два судна, которые следовали с грузом из порта Мариуполь. Судно владелец из Хорватии и еще одно судно, владелец которого из Турции. Этой проблеме, стрельбам России возле побережья Украины и задержанию суден, которые следуют в Бердянск и Мариуполь, уже четверо суток, пишет Андрей Клименко, несмотря на всю информационную волну, нет даже какой-то ноты или заявления МИД или главнокомандующего. Продолжаем обсуждение этой истории. С нами на связи Сергей Гайдук, бывший командующий военно-морских сил Украины, глава Ассоциации ветеранов ВМС Украины. Сергей, здравствуйте. Итак, что происходит в Азовском море? Как Украина должна реагировать на происходящее? Вот я только что прочитал то, о чем пишет Андрей Клименко, эксперт. По вашему мнению, какой должна быть реакция?
Ну, дело в том, что до цей ситуации каскалась навколо Керченського моста і ситуація в Азовському морі, треба відноситись дуже прагматично. Тому що, на мій погляд, це, скажімо так, є інформаційна складова системної політики Російської Федерації по відношенню до України, по відношенню до Криму. Тому тут, на мій погляд, треба чітко прослідкувати цю ситуацію. Це перше, це системність. Друга, чому заключається ця системність? Тому що ті випадки не перший раз проходять, і закриття судноплавства, воно мало постійну основу під час будівництва моста, це можна чітко прослідкувати. Здійснювалося оголошення, прохід і режим судноплавства закривався. Друга, на мій погляд, це однозначно, я з Андрієм погоджуюсь, Росія чекає на реакцію України в цій ситуації. Тому що ми мали до цього досвід певних таких інформаційних вкидів і заяв, що стосується повернення озброєння військової техніки України, які залишились в Криму. Тобто ми повинні чітко собі розуміти, робиться інформаційний вкид, який потім обростається мильним пузирем, цією хмарою розмов, а на виході виходить нуль, тобто йде відволікання і більше нічого. Тому і в цій ситуації на це треба дивитися, як от складово цієї системної політики. Друге, точніше третє, на мій погляд, Росія демонструє своїми діями, хто в домі хазяїн. Тобто та недолугість, яка була законодавча до цього, а це третій рік, коли був підписаний договір про державний кордон, якого реально нема, це договір про співпрацю в Азовському морі, якої реально теж немає. Тому, знаєте, як я минулий раз говорив, це от футбол, да, кинула м'яч на сторону України, як Україна на це відреагує.
А как Украина могла бы отреагировать на эту ситуацию? Понятно, что Россия прощупывает, да, своими действиями то, как вообще может Украина ответить. Но вот в данном случае, по вашему мнению, какая реакция Украины была бы уместна здесь?
Тут две складовые. Я зараз зупинюсь на этой ситуации. Тобто реакция Украины, она должна быть, повторюсь, дуже прагматичной. Тому що ми чітко повинні собі розуміти, і це питання професійне, що міжнародним судноплавством, до речі, що відноситься до предмету нашої розмови, ну, правила диктують не Росія міжнародного судноплавства, тому що через Керченську протоку, через Азовське море ходять судна під різними прапорами різних держав світу. І це ці правила диктує і Міжнародна морська організація, і Конвенція ООН з морського права. Тобто в цій ситуації Росія не є тим законодавцем і тим генератором, який може диктувати ці правила. Тобто в цій ситуації вона грає не лише проти України, вона грає проти світової спільноти, яка займається міжнародним судноплавством. Ну, я думаю, що це одна із відповідей на поставлене вами запитання, що стосується реакції. Друге, тут повинен бути цілий аспект рішень, починаючи від того, що ми нормативно не спромоглися за 26 років врегулювати відношення з Росією, те, що стосується Азовського моря, Керченської протоки. А по-друге, ті дії, які відбуваються, ну, наприклад, на те, на що посилається пан Андрій, щодо закриття району для проведення буцімто артилерійських стрільб. Реальна ситуація зараз така, що з 21 по сьогоднішній день в район ніхто не заходив, стрільби ніякі не проходив, і охорону цього району, який закритий, здійснює два катери берегової охорони ФСБ Російської Федерації. Тому цей крок може, і Україна має право робити відповідні кроки. Хто заважає Україні через міжнародні інституції закрити ділянку моря і провести там такі ж навчання з стрільбами, іншими заходами, які пов'язані з готовністю сил і проведенням демонстраційних дій щодо готовності, щодо дій у разі виникнення конфликтных ситуаций.
Ну, понятно, что международное право на стороне Украины, но, тем не менее, не может ли оказаться так, что здесь Украина снова останется один на один с российской армией, и ситуация может развиваться не в мирном русле дальше?
Нет, ну, я же снова повторюсь, всю ситуацию можно разглядать в дуже великой площине, и Россия достигает в информационной площине дуже великого эффекта. Коли вот дивишься на реакцію медійності, да, от, України, то ну, просто, вибачте, мене волосся стає дибом, коли одні вже риють канал між Кримом і континентальної України на шквал Панамського каналу і пропонують забезпечити судноплавство. Інші пропонують розв'язати війну, тому що закрили район. Ну, що заважає нам це зробити? Тобто в цій ситуації загроза з морського напрямку, вона залишається, і тут повинні бути сплановані чітко дії, відповідь на можливі дії з боку Російської Федерації. В тому числі треба врахувати те, що вона може провокаційні дії на Азовському морі здійснювати і чужими руками. Ми маємо досвід обстрілу катерів морської охорони Маріупольського підрозділу, ми маємо досвід підриву на мінах, тобто політика Росії, вона може здійснюватися як суто Росією, так і чужими руками. Тому ми повинні спланувати ці дії, починаючи від дальності досягнення зброї, авіація, використання системи радіотехнічного спостереження і підготовка спланованих підрозділів і готовність до дій у разі виникнення, або це буде десантна операція, або це буде операція по перехопленню суден, або інші операції, тобто дії повинні бути адекватні.
Благодарю вас. Напомню, что беседовали мы с Сергеем Гайдуком, бывшим командующим военно-морских сил Украины, главой Ассоциации ветеранов ВМС Украины. Напомню, что обсуждали мы ситуацию в Азовском море, и есть не только военный аспект, аспект безопасности того, что происходит, но есть и экономический. Министерство инфраструктуры Украины посчитало, что убытки Украины от открытия Керченского моста составят 500 миллионов гривен ежегодно. Это убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в два порта на Азовском море, Мариуполь и Бердянск. Из-за Керченского моста в Мариупольский порт не смогут пройти 144 судна. Вот такая информация. Напомню, что связаться с нашей редакцией можно не только во время прямого эфира, но и после. Все контакты вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете свежие новости и аналитические материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго.